Құрметті радио тыңдаушылар, яңа күн тапшыруы турыдан-туры эфирде өз ішін дәвам еттіре. Хәзір Қазанда 7 сағат 22 минут. Есігізге түсіребіз, біздің ойынымыз дәвам етеді. Сіздің 19-20 октябрь күндерінде Қориев театрында болашақ Ромео һәм Джульетта спектакліне билет ұту мүмкіндігі бар. Мұның үшін Қориев театры 35-ші сезон спектакль Хойле белән рәхәт тамашашы Үзіліп, яратам сөзләрі кірген 4 юллық, яке 4 юллықлар язарға, һәм бізге шолтыратып әйтерге керек. Студия біздің телефоны 555-55-14, Қазан коды 843. Нәтижелеріні 7 сағат 50 минутта турдан тур эфирде біргәләп ясарбыз. Ә студия бізді қунақта Қориев театры директоры Луиза Янсуар. Әңгеме бізіне башлыйбыз. Сұрауларығыз болса, шулай оқ 555-55-14 телефонларына шолтыратып әйт аласыз. Луиза, әңгеме бізні соңғы яңалықлардан башлық. 30 сентябрьда сіз зур үмітлер білен 35-ші юбилей сезонын башлап жібердігіз, әмі 10-шы да бік көп шәхәрлерді, фестивальлерді болып қайтырға үлгердігіз. Нәқ шол турыда сөйләшірге тәқдим етем, бұ сәхәрлерден нинди яңа идеялар, фикірлер білен қайттығыз, бігірек тә шушы өткен фестивальлерінің қойсы мезгілләрі істе қолған.
Шынлап та біз бұйылғы юбилей сезонына кіріп кетер алдыннан планнарымызды шулай тұрып құрған едік. Август айында һәм сентябрь айында біздің фестивальләрне һәм сәфәрләрне ұйыштырырға дейіп, һәм менә шулай иттік те. Біз инде сезон ябылғанша, узган сезон ябылғанша Архангельск шәһәрендә булып калган идек, барып килгән идек ЭХБДФ фестиваль программасы кысаларында. Һәм менә бу сезон башында инде без барып килдек Твер шәһәренә һәм шулай бик матур тәсирләр белән кайттык. Мине-мие спектаклен тәкъдим иттек анда. Һәм иң куанычлысы нәрсә булды? Безнең карарга татар тамашачысы килгән иде. Шундый яулыклы, матур татар әбиләре, апалары, оныкларын алып килгән иделәр. Һәм алар бик театрны яраттылар. Артистларга чәчәкләр дә, матур сүзләр дә яудырдылар. Бик җылы, бик матур тәсирләр белән кайттык. Һәм безнең насыйп булса, Алла берса, озакламый шулайык без Мәскәүгә сәфәргә кузгалырга торабыз. Быел да безнең Камар Батыр спектаклен нәкъ менә шушы халыкара зур балалар фестивале оргкомитеты сайлап алды. Без инде аны күрсәтергә тәкъдим итәргә барабыз. Бу безнең өчен шулай ук зур яңалык. Моннан тыш әле безнең нәниләр өчен бәхетле көнем дигән спектаклебезне сайлап алдылар. Волшебный фонарик дигән фестивальгә аны алып барып күрсәтәбез. Һәм күптән түгел генә безнең әйләнеп кайтты артистларыбыз Кырымнан ул зур гастрольләр программасы кысаларында без анда 4 спектакль күрсәттек. Һәм шулай ук Кырым тамашачысының да бик җылы мөнәсәбәтен тоеп әйләнеп кайттык.
Менә шактый яраклыкларда һәм инде гомумән татарлар аз булган регионнарга барасыз икән фестивальләр шулай үтәдер инде күрәсең. Монда татар театры ничек кабул итәләр? Сез үз телегездә, туган телебездә уйныйсызмы бу спектакльләрне?
Әйе, без татарча уйныйбыз һәм аннан да бигрәк без кайда гына барсак та, нинди генә сәхнәдә уйнасак та, без һәр вакыт тамашачыга алдан ук әйтеп куябыз. Без татар телендә үзебезнең туган телебездә уйнаячак спектакльне дип. Һәм аннан да бигрәк әйтеп куябыз, без татар телендә уйный торган бердән бер татар яш тамашачы театры дип. Аннан соң кытларга менгән вакытта сәхнәгә күтәрелгәндә тамашачы бик хәҗәпләнә, сез ике телдә дә шундый матур итеп сөйләшәсез икән диләр. Бик җылы кабул итәләр һәм бернинди дә теге негатив та нигә үз телегездә уйныйсыз дигән мөнәсәбәттә бер кайда да юк. Киресенчә, сез шундый бай үзегезнең туган телегезне дә, туган культурагызны да саклыйсыз, шул ук вакытта рус культурасында, дөнья мәдәниятендә беләсез дип, без бит инде Мио мине Мионы уйнаган вакытта аңлатабыз шулай ук тамашачыга бу дөнья әдәбияты классикасы булган әсәрне без татар теленә тәрҗемәдә куябыз дип, һәм ул шулай ук зур шаккату уята. Бик җылы мөнәсәбәт.
Һәм инде, әлбәттә, анда татар диаспорасы вәкилләре белән дә очрашу була торгандыр.
Безнең аерым очрашулар булганы да бар. Аннан соң менә шул театрга килгән хәлдә шул нисбәттә дә очрашабыз. Менә Кырымда безнең бик рәхмәтлебез анда оештырганнары өчен, андагы мәгариф департаменты, Лариса Олеговна Сулима оештырды безгә, автобуслар биреп, Севастополь буенча йөрү мөмкинлеге тудырып, шулай ук анда теге экскурсиялар, шәһәр буйлап сәфәр кылу мөмкинлекләрен тудырып, без менә ул җылы мөнәсәбәтне тоябыз һәм үзебезнең театрны да мәдәниятебезне дә кайда гына барсак та күрсәтә алуыбызга горурланабыз.
Һәм сезонның яңа премьерасы да үзен озак көттерми. Инде киләсе атнада, ягъни 19-20 октябрь көннәрендә тамашачылар хозурына яңа бер спектакль тәкъдим итләчәк. Бу Ромео һәм Джульетта тамашасы. Дөнья күләм танылган әсәр, татар театры үз тарихында гына да бу әсәргә күп тапкырлар мөрәҗәгать иткәне бар, беләбез тарихтан. Сездә мондый ихтияҗ нәкъ менә әлеге әсәргә мөрәҗәгать итү ихтияҗы ничек барлыкка килде, ничек туды?
Менә әле без бер көнне генә үзара сөйләшеп утырдык. Безнең әдәби бүлек мөхәррире Ләйсән Фәйзова белән бигрәк гаҗәп булган икән, Ромео һәм Джульетта югыйсә инде ул Тюз өчен, яш тамашачылар театры өчен нәкъ менә куйганда куйган әсәр бит, ләкин бездә куелганы булмаган икән. Ни гаҗәп. Инде нинди ихтияҗ дигәнгә килгәндә, безнең Илсур Казакбаев дигән режиссер сахнага куячак бу әсәрне. Илсур моннан берничә ел элек безнең театрда Озын-узак балачак әсәрен сахналаштырган иде Мустай Карим буенча. Һәм бу безнең бик уңышлы премьераларның берсе булды. Ул шулай ук бик күп фестивальләрдә йөреп кайтты. Алтын битлек лонг-листына кердек без әлеге спектакль белән. Һәм Илсурны яңадан чакыру теләге, омтылышы бар иде. Аннан да бигрәк әле театрга мин килгәнче, әле Гүзәл Рәмзиловна эшләгән вакытта ук Илсурның да мондый теләге булган. Ул аны әйтеп тә хушлашмыйм дип әйтеп тә киткән булган. Һәм Илсур нәкъ менә шул вакытта, Озын-узак балачакны куеп киткән вакытта, бу труппа Ромео һәм Джульетта әсәренә җитлеккән труппа дип киткән булган. Һәм аның бу хыялы менә хәзер тормышка ашып килә. Ромео һәм Джульеттага ул инде үзенең билгеләп куйган актерлары да булган, Озын-узак балачакны куеп киткәндә. Билгеле, ул кирәйләнеп кайткан шу, кайбер актерлар өлкәнәебрәк киттеләр.
Ләкин үзенең җитлегүе дә булган дигән сүз.
Илсурның үзенең җитлегүе дә, ләкин ул менә үзенең нәкъ күз алдында торган картинасын тудыра микән инде, ничек микән? Ул менә хәзер бик илһамланып эшли, спектакльне әзерли. Шулай ук актерлар да бик җигелеп эшлиләр. Илсур җигелеп эшләтә торган, җиктереп эшләтә торган режиссерлардан, ну, ничек кенә эшләсә дә аны труппа ярата. Монда безнең труппа гына түгел, монда шулай ук Казан театр училищесы һәм мәдәният институты студентлары да катнаша. Алар да үзләрен сынап карыйлар, ләкин бөтен серләрне инде шишеп бетермибез, килгәчтен кемнәрнең нинди рольләрдә икәнлеген тамашачы үзе күрер. Бу әсәргә ихтияҗ миңа калса, ул әле яшь үсмерләр аудиториясы белән дә бәйле. Дөрес, без маркировканы 12+ дип кенә түгел, бераз югарырак куйдык, 16+ дип. Чөнки Ромео һәм Джульетта әсәре ул яхшы беләбез. Ничек дип әйтим, ул романтик әсәр генә түгел. Ул аның жанры буенча да Шекспир трагедия дип куйган һәм мондагы вакыйгалар алар шактый кырыс вакыйгалар, шактый кискен вакыйгалар. Шуңа күрә без инде үзебез өчен дә, тамашачы өчен дә сайлау мөмкинлеге тудырып, шулай маркировканы 16+ итеп куйдык. Һәм бу романтик кына тарих булмаячак, романтик кына куелыш булмаячак билгеле. Моннан тыш, без жанр ягыннан да һәм әсәрнең сәхнәгә куелган әсәрнең форматы ягыннан да уйлыйбыз, әлбәттә, ул югары класс окуучулары, югары сынып окуучулары һәм студентлар өчен булар нигездә дип аудиториясын. Ләкин гаилә белән карау өчен, әти-әниләр белән килеп карау һәм аннары фикер алышу өчен дә уңай булырга тиеш.
Бу шундый неоклассика буламы инде?
Менә килгәчтен күрәсез инде, чөнки анда җәлеп ителгән аның костюмнары да бик кызыклы эшләнә. Безнең зур эшле Сергей Кретенчук дигән шундый рәссам белән алар беренче тапкыр бергә эшлиләр бу әсәр өстендә, һәм әсәрне куйганда һәм ул бик үзенчәлекле карашлы рәссам, бөтенләй теге көтелмәгән яклардан карый бу әсәргә һәм аның бизәлешенә. Команданың калган өлеше нигездә Иссур белән Озынзак балачакны чыгарган команда, һәм ул алар белән инде үзенең темпоритмында эшли. Неоклассика булырмы, ничек булырмы, ансын шулай ук инде килгәчтен карарбыз, ләкин үзенчәлекле була, ансы инде хәзер күзгә ташланып тора. Һәм әле безнең бу премьераның тагын бер үзенчәлеге шунда, Илсур биредә эшли Аскар Юнасов белән, Гауга төркеменең фронтмены, солисты белән. Һәм алар сәхнәдә аның башыннан алып ахырына кадәр шул вакыйгаларның ишендәге персонажлар рәвешендә катнашачаклар.
Һәм инде хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезнең дә әлеге премьерага беренчеләрдән булып бару мөмкинлеге бар. Безнең уеныбыз дәвам итә. Димәк, уенда катнашуының шартлары бик гади. Сезгә Кариев театры 35-нче сезон, спектакль, гаилә белән рәхәт тамашачы өзелеп яратам. Үзләре үк инде менә рифмага салынган, ничектер җырлап торган сүзләр.
Шекспир булгач.
Әйе, һәм сүзләре, шушы сүзләр кергән 4 юллык яки 4 юллыклар язып, 555-55-14 телефонына шалтыратып әйтергә кирәк булачак. Инде без нәтиҗәне, йомгакны әлеге конкурсыбызга 7 сәгать 50 минутта ясарбыз. Һәм инде сезнең билет шушы премьерага сезнеке булачак. Не әйтеп үттек, ул дөнья күләм танылган классика, әлеге әсәр Ромео һәм Джульетта. Безнең әлбәттә театр тамашачысы ул берникадәр консерватив дип әйтергә кирәк, яңалыкларны авыр кабул итә. Не шушылай заманчалаштыру классиканы сезнең үз карашыгыз ничек кирәк әйберме ул бүген көндә?
Мин аны бөтенләй белән заманчалаштыру дип үк әйтмәс идем. Без нигездә әллә нинди мөгезләр чыгармадык. Классик инде үзе классика булып килгән Илдус абый Әхмәтҗановның тәрҗемәсен нигез итеп алдык. Шулай ук әсәргә тәрҗемәне параллель менә нәкъсен әйткәнчә заман шарак рухын эшләү, кайбер өлешләрен тәрҗемә итү һәм шигъри яктан адаптациялау, яраклаштыру ягында Илсур Казакбаев, Каризидә Гыбаева, Ризидә Зәйниева ярдәм итә. Монда Шекспирдан әллә кая еракка китилмәгән һәм хәтта шулай дип әйтер идем, Шекспир безгә шул кадәр якын икәнен без нәкъ менә шушы әсәрне сәхнәгә куя башлагачтан тагын бер мәртәбә аңладык. Һәм мин үзем шәхсән аның башка мин еш кайтып укымасам да кайта-кайта укый идем, һәм мин шушы җәйдә өр-яңадан тулайым аны укып чыктым. Без аңа якынаябызмы, ул безгә якынаямы, классика ул шуңа күрә мәңгелек классикададыр инде.
Монда әлбәттә якын дигәндә ул татар кешесе өчен, татар тормышы өчен якынмы, яки ничектер безнең яшәгән шур өчен якын дигән сүз?
Мин алай әйтеп булмас иде, менә син консерватив дигән сүзне дә әйттең. Без еш кына ничектер үзебезне шикләргә яратабыз, үзебезнең ниндидер милли булсынмы, башка шикләргәме, ниндидер рухи яктан булсынмы, үзебезне шикләр куеп, бикләп куярга яратабыз. Без барыбыз да шушы җир шарында яшәүче кешеләр, һәм без барыбыз да шушы дөнья һәм шушы заман кешеләре. Мин безгә шушы заман кешеләренә якын бик Шекспир дияр иде. Ә инде тамашачының консервативлыгына килгәндә, әйе, түрлі тамашашы бар. Біз қай уақытта ниндидер нәрсегәдер оланырға, нәрсенедер әйтерге, нәрсенедер эшләргә куркабыз менә шул безне ничек дип әйтәм, ачуланырлар, аңламаслар, безгә кизәнерләр, сылтәнерләр, китереп сугарлар дип. Ләкин иҗат бит ул кысаларга куеп зинданнарга бикләп куя торган өлкә түгел. Шуңа күрә биредә эзләнергә дә, сынап карарга да үзеңне һәм эшләп карарга да кирәк. Бу очракта мин бик диге иркен тотарга кирәк үзеңне дигән карашта торам. Ләкин аның икенче бер ягы бар. Таяк бит ике башлы дигәндәй, ирек дигән сүз ул әле миңа теләсә нишләргә ярый дигән сүз түгел. Синең эчке иманың, синең эчке умырткаң сиңа нинди ничек дип ирек дигән вакытта теләсә нишләргә түгел, ә билгеле бер үзеңнең иман кысаларыңда иҗат итәргә дигән сүз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирдә дәвам итә. Студия безнең бүгенге кунагы Кариев театры директоры Луиза Янсуар. Һәм инде тагын бер кат уйны безнең шартлары турында искә төшерәбез. Сезгә Кариев театры 35-нче сезон спектакль «Гаилә белән рәхәт тамашачы үзлеп яратам» сүзләре кергән 4 юллык яки 4 юллыклар язарга һәм безгә шалтыратып әйтергә кирәк. Һәм Ромео һәм Джульетта спектакленә билет сезнеке булачак. Студия безнең телефоны 555-55-14. Менә без инде шалтыратуларны кабул итәбез, язып алабыз һәрбер шалтыратучыны һәм инде нәтиҗәләрне бергә ясарбыз. Кариев театрына 35 ел дип әйттек. Менә кеше тормышы белән әгәр дә чагыштырсак, 35 яшьлек вакыт бит инде ул ничектер тормышка, дөньяга үз карашы формалашкан чор. Инде кемнеңдер бик өлгерләр булса, гаиләләре, балалары була бу вакытта тормышта ныклап, ике якта басып торган вакыт. Менә Кариев театрына килгәндә дә шуны әйтергә мөмкинме?
Мөмкин нәкъ менә шул гаиләләре, балалары дигәннән Кариев театры ул нәкъ менә шундый театрларның берсе дә, чөнки ул теге аның анда бик яшь кенә килеш әле аякына атлап килгән кайбер безнең артистларыбыз нәкъ менә шул театрда гаиләләр корып, балалар үстереп, ул балалар шул сәхнә тормышында тегәрәп үскән балалар сәхнәгә дә чыгып уйнап, кайберләре инде хәзер җитлегеп, үзләре дә шул иҗат юлын сайлыйлар. 35 яшь ул миңа калса нәкъ менә җитлеккәнлекне дә күрсәтә торган, инде акыл утыртканда, ләкин шул вакытта әле иҗат итәргә, эшләргә, яшәргә шундый дәрте, рухы булып торган, шундый тупырдап торган бер чор дип әйтер идем һәм театрның эшендә, театрның менә бүгенге халәтендә ул шулай ук чагыла. Кайсы гына режиссер килеп эшләсә дә, кайсы гына без фестивальләргә барып кайтсак та, безгә һәр вакыт әйтәләр, театр шундый әйбәт формада, артистлар һәм труппа шундый матур профессиональ формада. Шуңа күрә бу сөендерә һәм миңа калса безнең әле алга планнарыбыз бар, безнең алга иҗади да һәм үсеш буенча да планнарыбыз бар. Дөньялар имин булып, без аларны шуңа ашырып яшәсәк иде.
Һәм инде еллар үткән саен, әлбәттә, күп кешедә бу сорау туа торгандыр. Ничек яшь калырга театр өчен бу бигрәк тә актуаль сораудыр дип уйлыйм, чөнки сез яшь буның ни уйлаганын, ни белән яшәгәнен алдан тоярга һәм белергә тиеш бит.
Менә безнең элеккеге сөйләшүгә теге тамашачы темасына әйләнеп кайтабыз инде тоташабыз бу сорау белән. Безнең әле шушы көннәрдә күптән түгел генә шундый формат булды. Без спектакль карадык һәм тамашачы белән аралаштык. Караган спектакль ул шундый заманча драматургия буенча иде һәм бу фикер алышу барышында мин үзем, мәсәлән, бик күп нәрсәләргә шаккаттым. Без шундый шаккату кичергән идек. Камыр батыр әсәрен балалар белән язган вакытта, пьеса форматында эшләгәндә, мин ул вакытта Алексей Житковский уздырды ул лабораторияны һәм бер атна буе балалар шы татар халыгы әкияте буенча бит инде безнең пьеса язганнар иде. Һәм мин шул вакытта үзем өчен шундый ачышлар ясадым. Менә бу соңгы фикер алышу вакытында да шундый ачышлар ясадым. Без кай вакытта тамашачыны ничек дип әйтсәм дөрес булыр икән, без кай вакытта тамашачының рухи һәм зирәклек дәрәҗәсен бик түбән әйтергә яратабыз. Янәсе моны тамашачы аңламас, янәсе бу тамашачыларга якын булмас, ләкин асылда тамашачыбыз безнең үзебездән дә зирәгрәк булып чыга. Күп очракларда шуңа күрә яш булып калу дигән вакытта да яшьләр кай вакытта шул кадәр үсмерләр һәм менә бигрәк тә яш үсмерләр алар шул кадәр зирәк булып чыгалар һәм аларның кай вакытта шул фикер алышуларда әйткән сүзләренә колак салсаң без әле бу хакта үзебез дә уйлап бетермәгән булабыз.
Һәм инде менә тамашачылар дигәннән алар безнең студиябызга да мөрәҗәгать итәләр. Инде уеныбызда да катнашу ягыннан да һәм менә сораулар да бирәләр. Әйтик, Чаллы шәһәреннән Анурбек абый, бу безнең актив тыңлаучыбыз, чит ил әсәрләрен кую яхшы, Хәсән Туфанның мәхәббәт лирикасы буенча да спектакль сәхнәләштереп булмас микән дигән сорау белән мөрәҗәгать итә.
Нурбек абзый, рәхмәт сорауыгызга. Мин безнең театрда чит ил әсәрләре генә куелмый, шуны да әйтәсем килә, без үзебезнең милли классиканы да куябыз, яшьләр театры булгачтан без бик күп куябыз, мәктәп дәреслекләренә кергән әсәрләр буенча үзебезнең татар язучыларының әсәрләрен, аларны безгә килеп карау мөмкинлеге бар, без шулай ук Чаллыга да киләбез, Татарстан районнары буйлап йөрибез һәм күрсәтәбез мәктәп укучыларына ул әсәрләрне. Инде Хәсән Туфанга килгәндә, мин үзем бик яратам Хәсән Туфан иҗатын һәм без хәтта уйлаган идек шундый шигъри музыкаль композиция форматында эшләп булмас микән диеп. Шул вакытта менә Камал театрында Хәсән Туфан буенча ялгышмасам әле хәзер дә бара дип төшерелдеме? Агылада болыт агыла сәхнә әсәре бар иде. Без Хәсән Туфанны онытмыйбыз һәм чынлап та ул безнең уебызда бар. Насыйп булса куярбыз һәм уңышлы куярбыз дип өметләнеп калам. Ә инде быелгы премьераларга килгән вакытта нәкъ менә шулай ук әйтәсем килә. Без үзебезнең быел 115 еллыгы уңаеннан классик язучыбыз, Улпат шундый язучыбыз, затлы язучыбыз Әмирхан Еникигә мөрәҗәгать итәргә булдык. Һәм аның хикәяләреннән торган шундый хикәяләр шылбырыннан торган спектакль куярга дип ниятләп торабыз. Планнар үзгәрмәс дип ышанасы килә. Режиссер итеп без Айрат Әбушахмановны чакырабыз. Әлеге вакытта менә шул ике яктан да килешүебез бар. Һәм инде тагын премьералар арасында менә рус классикасына мөрәҗәгать итәргә булды быел безнең бу сезонда баш режиссерыбыз Ренат Мирзахасанович Әйюпов. Ул Александр Грин әсәре буенча, ул Җилкәннәр әсәре буенча сәхнәләштергә җыена. Һәм бу да безнең яшь тамашачыларны кызыктыру өчен, театрга җәлеп итү өчен матур бер күркәм эш булыр дип уйлап торабыз.
Ә менә саф драматургия куелачакмы?
Саф драматургия дигән төшенчә бик кызык төшенчә. Безнең бит инде асыл бәйгесе бар. Ул нәкъ менә шушы Россия күләм дип игълан ителсә дә, ул оештырылган иде нәкъ менә үзебезнең яш тамашачылар театрына яңа пьесалар булдыру, тудыру һәм аларны арттыру, үрчетү дип әйтик инде максаты белән. Ләкин менә соңгы үткәргәнендә ул кадәр күп әсәрләр килде дип әйтмәс идек. Сүлпәнрәк булды, бигрәк тә рус әсәрләре, рус драма әсәрләре ул бит аны безнең асыл бәйгесе аша үткәреп кенә ул ниндидер зур үсеш алмай, зур үсеш та алмай, һәм шул ук вакытта ихтияҗы да, хаҗәте дә аңа карап эшләнмәгән. Ул Россия күләм булса да, ул барыбер иң беренче чиратта үзебезнең татар драматургларын үстерү максатын күздә тота. Чөнки рус әсәрләре Любимовка аша да, Ремарка аша да узарга мөмкиннәр, башка бәйгеләрдә бихисап. Менә бездә нәкъ менә яш тамашачы өчен яза торган яңа буын драматурглары булыр дип өметләнәсе килә, һәм аннан да бигрәк алар өчен ниндидер бәйге, лаборатория форматлары аларны тәрбияләү, белемнәрен, белем истәү, арттыру формаларын эшләү кирәк дип уйлыйм. Һәм аннан соң саф драматургия ул тулысы белән өстәл артында гына туа торган драматургия була алмыйдыр бәлки бүгенге көндә дигән фикергә киләм мин. Чөнки өстәл артында гына син сәхнә өчен ничек язарга икәнен белеп бетермәскә мөмкинсең. Юкка гына драматурглар нигездә театр белән бик тыгыз бәйле кешеләр булмаганнар гомергә. Бүгенге драматургияда шундый тенденция дә бар, шундый үзенчәлек тә бар. Ул тандемнар, режиссер белән бергә эшләнә торган, команда белән бергә эшли торган тандемнар, шулай ук менә эскизлар форматын эшләгәндә бергәләп туа торган шундый форма минем бик ышанасым килә булыр дип, чөнки яш тамашачы өчен үзебезнең әсәрләр бик кирәк. Үзебезнең җирлектәге әсәрләр бик кирәк.
Асыл быел да игълан ителдеме?
Асыл безнең бер ел булмый тора, һәм икенче елга ошлай алышынып бара.
Һәм менә тандемнар дигәндә, әлбәттә, бу безнең тарих, чөнки Салих Сайдаш белән Кәрим Тинчуриннарны искә төшерүдә җитә торгандыр, бергәләшеп авылларга чыгып әсәрләр язган. Хәзер инде без музыкаль тәнәфескә бүленербез, аннан соң конкурсыбызга, ягъни уеныбызга бераз йомгак ясап үтәрбез. Без инде Кариф театрында нинди талантлы артистлар эшләвен әйтеп үткән идек. Хәзер аларның үзләрен тыңлыйк әле. Алар башкаруында Ак чәчәкләр дигән җыр яңгырый, Әкрәм Даутов музыкасы һәм шигыры, аны Кариф театры артистлары башкара.
Thank you.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырында без әлбәттә инде бүген игълан ителгән уеныбызга нәтиҗә ясыйбыз. Уенда җиңүче, димәк, Ромео һәм Джульетта спектакленә 2 кешелек чакыру билетына ия булачак. Ул безнең 19 һәм 20 октябрь көннәрендә Кариф театрында була. Димәк, нәрсәләр килеп иреште безгә? Укып китик, әйдәгез. Беренчесе Гүлия дигән тыңлаучыбыздан килеп ирешкән. Яшьләр йөрәге түрендә Кариф театры 35-нче сезонны алар бик көтеп алды. Соклану туа күңелдә үзенчәлекләренә уйландыра да, көлдерә дә һәр спектакледә. Гаилә белән ял итәргә, дусларны бер җыярга, матур гына бер урында бик рәхәт бер вакыйга. Тамашашың зарыгып көтте алтын көзнең айларын, мин сезне үзелеп яратам, нәрсәләр языйм тагын дигән. Тагын киләсе шигырга иде.
Һәм безнең таныш бик кадерле кешеләребездән, Хамматовлар гаиләсеннән килеп иреште менә шундый шигырь. Сүзләреңне отмадым шул һич тә, Раил әфәнде. 5-нче тапкыр кабатлап алырсың әле, яме? Безгә җитә 2 билет, Муса әле кичкенә. Шекспирны да, Тукайны да аңламас ул һич кенә. Гаилә сүзе бар кебек инде синең юлларда. Син давай үзең гаиләле бул әле тиз арада. Хуплыйм. Луизага сәлам юллап тәмамлаган шигырь. Тәләптән ярак булса да, но җиңәргә тиешләр. Кариев дип язып куйдым, алдым да алтын каләм, әйткәнемчә бик зур итеп, Луиза апага сәлам. Бу безнең 2 жанрда булды инде, 2 рухта. Берсе иронияле, юмористик шигырь, һәм берсе романтик.
Һәм тагын бар әле менә, безнең тыңлаучыларыбыз шулай актив булдылар. Бүген аларга бик зур рәхмәт. Казанда бер театр бар, Кариевны кадидәр. Гаилә белән бару өчен бик уңай җайлы диләр. Казан кызы дип язып калдырган һәм Казаннан Фирдәүс апа театр яктылыкка нурга илтә, Кариев театрында бигрәк тә тамашачыга кызык та, рәхәт тә, шәп була гаилә белән килсәк тә дигән. Инде сезгә бер шигырь итеп алырлык сүзләр
бу. Без бу шигырьләрне кулланырбыз алла берсә.
Авторлык хукукларын эшләтәбез.
Менә ансын тоже сөйләшергә кирәк була инде.
Һәм инде безнең җиңүчене билгеләргә кирәк булачак. Ул безнең тыңлап торса, һәм инде безгә шалтыратып, билетны ничек алырга икәнен кайсысын җиңүче итәбез.
Мин
шады шагыйрә буларак сиңа.
Шигырь язу бердә җиңел гамәл түгел ул. Мин озын шигырьне сайлыйм Гөлиягә булсын әйдә.
Һәм инде башка тыңлаучыларыбыз да бәлки бүләксез калмаслар инде.
Безнең театрга килгән тамашачыны без бушкул белән җибәрмибез, килсеннәр генә.
Һәм хөрмәтле радио тыңлаучылар, быел инде Кариев театрына 35 тидек, ә менә Татарстан радиосы үзенең 95 еллыгын бәйрәм итәргә җыена. Без әлбәттә һәр вакытта сезнең белән бергә булдык. Яңалыкларыгызны җиткереп барабыз, артистларыгызны көтеп алабыз. Алар безнең тапшыруларда еш кунак булалар һәм алга таба да шулай бергә яшәрбез дигән өметтә калабыз.
Мин фырсаттан файдаланып сезне котлыйм. Алга максатлар куеп, җиң сызганып эшләргә һәм күкрәк тутырып сулап яшәргә насыйп булсын.
Бик зур рәхмәт ялсын әлеге теләкләрне безгә Кариев театры директоры Луиза Янсовар җиткерде. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген Кариев театры директоры Луиза Янсовар белән 35-нче сезон яңалыклары һәм инде гомумән тиздән 19-20 октябрь көннәрендә булачак Ромео һәм Джульетта спектакле премьерасы турында сөйләштек. Ул, димәк, сәгать ничәдә?
Так, менә син мине хәзер. 18-дә 30-да булырга тиеш. Анда безнең сайтта күрсәтелгән, социаль челтәрләрдә күрсәтелгән, карарга кирәк. Дөрес хәтерлимдер дип уйлыйм, безнең барлык тамашачыларында көтеп калабыз. Рәхмәт шулай чакырып торганыгыз өчен. Тагын очрашырга булсын театрда һәм сездә.
Амин. Шундай теләктә тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Аны бүген Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссер портында Ләйсән Мәүлиева иде. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Луиза Янсуарга уңышлар теләп калабыз һәм Кариев театрына да уңышлы премьералар залларыгызда һәрвакыт аншлаг булсын.
Амин. Рәхмәт ясын.